Vi har kommet fram til tredje og siste del I taleserien Gode Nyheter. Og for to søndager siden så startet vi den taleserien med å se litt på hva kjernen I de gode nyhetene. Hva handler evangeliet om? Hva nåde? Hva det største budet? Da så vi litt på dette med å elske Gud og det å elske vår neste som seg selv, som mye av kjernen I kristen tro. Forrige søndag så snakket Odd Arild Berge, pastor, om de gode nyhetene. De sanne? Eller det bare fake news? Og så tok han med oss på en reise hvor vi så litt på om Jesu oppstandelse kunne være sann, og det ble drøftet litt for og imot det her. Så hvis du ikke har hørt de to første talene I serien, så ligger de på vår hjemmeside, grimstadmisjonskirke.no, så velkommen til å lytte til de der hvis du ønsker det. Men I dag så har vi satt tema gode nyheter til alle. For hvis evangeliet om Jesus Kristi oppstandelse fra de døde gode nyheter, så bør jo alle få høre de gode nyhetene, ikke sant? Ja, for gode nyheter, de til for å deles. Og det det vi skal fokusere litt på sammen I dag. Og skal vi begynne med å se på historien fra når disse gode nyhetene ble oppdaget for første gang. Og vi skal lese fra Johannes 20:1-9, og jeg kommer også opp her på skjermen, men det står der. Tidlig om morgenen, den første dagen I uken, mens det enda mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som hadde Jesus kjær, og hun sier, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da dro Peter og den andre disiplen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Og han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn I graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkle som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disiplen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Fram til da hadde han ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Og det jo litt herlig da, synes jeg. Vi leste I vers 4 på forrige, stod det at de løp sammen, altså Peter og Johannes da, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Og jeg tenker liksom, hvor viktig den detaljen liksom? Hvis jeg skulle dikte opp noen evangelier, så tror jeg ikke jeg hadde brydd meg så veldig mye om sånne detaljer. Men det bare med å styrke min tro på at det her ikke bare fantasi, men det noe som virkelig har skjedd. Og siden det antagelig Johannes som skriver, det stod jo den disiplen som Jesus hadde kjær, og det var jo Johannes, så omtaler han altså seg selv her da. Og det jo enda mer morsomt, at han da får med dette poenget, når det han selv som skriver. Og så skriver han videre at han kom først til graven, men gikk ikke inn, men Peter gikk inn. Og så gikk Johannes inn etterpå. Så kanskje Johannes var litt redd for å gå inn alene, Peter, han var I hvert fall ikke redd. Og så det nok en morsom detalj for øvrig, det som står I vers 8 her. Da gikk den andre disiplen også inn, han som var kommet først I graven. Der kommer det igjen. Så det bare for å gnide inn overfor Peter, liksom at jaha, jeg var kjappest. Men så kommer det interessante, hvor det står, han så og trodde. Og vers 9. Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Fram til da, akkurat der og da, når de sto der I graven, så hadde de ikke skjønt hva Jesus hadde snakket om. Men dette var øyeblikket hvor disiplene forsto de gode nyhetene. De forsto evangeliet. De forsto at Jesus hadde stått opp fra de døde. Fyren som de hadde gått sammen med de siste årene, han virkelig var Guds sønn, en gang for alle. Og det må ha vært et fantastisk øyeblikk for Peter og Johannes. De må ha fått gåsehud og blitt oppildnet og begeistret og henrykt for å finne ut at Jesus overvant døden. Det må ha vært både julaften og nyttårsaften på en gang, selv om det var påskemorgen. Og det må ha vært enhver journalists drøm å være der liksom en av de første på, en måte på åstedet og se den tomme graven for en nyhet. Hva gjør så disiplene med denne verdensnyheten? Hva er det så det neste Peter og Johannes gjør med dette fantastiske budskapet? Og da er det på tide å inkludere vers 10 i denne fortellingen, Johannes 20. Hør på det fantastiske vers 10, folkens. Disiplene gikk så hjem. De kom, de så, de trodde, og så gikk de hjem. Og det er jo knall å lese det også. Altså, jeg ser for meg liksom Peter og Johannes helt i hundre. Liksom, han har oppstått! Alt han sa var sant! Jesus er i sannhet Guds sønn! Vi har vandret rundt på jorda med Guds sønn! Det er helt... Oi, klokka blir så mye. Jeg betyr å dra hjem nå. Men på mange måter så er det forståelig at de dro hjem. Altså, jeg tenker at de var sikkert så overveldet at de ikke engang visste hvor de skulle begynne. De måtte liksom hjem og fordøye det her, og det tenker jeg, ja, helt greit. Men når jeg leser det her, så kjenner jeg også litt igjen i mitt eget liv. Og flere ganger så har det gått opp for meg i mitt liv hvor stor Jesus faktisk er. Hvor stort det er å være Guds barn, og hvor privilegierte vi som kristne er. Noen ganger har jeg vært på gudstjenester, på konferanser, jeg har sett mennesker bli helbredet, jeg har opplevd å bli helbredet, og så har jeg tenkt, wow, Gud er fantastisk! Gud er utrolig! For så å dra hjem igjen. Og så tenker jeg, ja, det er naturlig at man drar hjem igjen selvfølgelig etter hvert på en konferanse og sånne ting. Men dessverre i denne sammenhengen så betyr nok det å dra hjem igjen. For oss kanskje veldig ofte at vi bare drar hjem og fortsetter med hverdagslivet. Sånn som det var før. Vi hadde den opplevelsen eller før. Vi gikk på denne gudstjenesten eller før. Vi dro på denne konferansen. Og det er det jeg har lyst til å utfordre dere alle litt på i dag. Fordi at Jesu død og oppstandelse, det utgjorde en varig forandring. Når disiplene dro hjem etter å ha sett den tomme graven, så hadde de også to unnskyldninger som vi ikke har i dag. For det første, Jesus hadde ennå ikke gitt de oppdraget om å gå ut i verden og forkynne om ham. Og for det andre, de hadde ennå ikke fått den hellige ånd. Jesus hadde begge deler. Han hadde et oppdrag, og han hadde den hellige ånd. Jesus var opptatt i sitt liv av å gjøre Guds vilje, og derfor så dro han til Jerusalem og til Golgata i påskeuka. Og han dro dit i stedet for å dra hjem, fordi det var det som var oppdraget hans. Vi som lever i dag, vi har fått begge deler. Vi har fått et oppdrag om å gå, og så har vi fått en kraft som hjelper oss på veien. Og jeg tenker at det bør gi oss en retning for livet. Selv om Peter og Johannes dro hjem her, hva skjer ikke lenge etterpå? Jo, da får de oppdraget. Matteus, kapittel 28, 18-20. Jesus trådte fram og talte til dem og sa, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Gå ut og se at jeg er med, sa Jesus. Han har lovet å gå med oss når vi går. Han sa ikke, vent til du ser at jeg er med. Gå så ut. Som jeg tenker ofte at vi kan være da i våre liv. Men han sa, gå først ut og se at jeg er med. Og så har han gitt oss den hellige ånd da, som en hjelp til å forkynne. Og apostelgjerningene 1,8 sier, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner til Jerusalem, og i hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ende. Hva skal vi få kraft til? Jo, vi skal få kraft til å være vitner. Når disiplene fikk den hellige ånd på pinsedagen, så begynte de å gå, og de gikk, og de så seg ikke tilbake. De gikk ikke tilbake til hverdagslivet. De dro ikke hjem på samme måten som de hadde dratt hjem før, fordi at det å være et vitne var det nye hverdagslivet deres. Det ble en del av hverdagslivet. Så de dro ikke tilbake til hverdagslivet, men de laget seg et nytt hverdagsliv, hvor den hellige ånd gikk med dem hver eneste dag. Disiplene stoppet ikke opp. Jesu navn har ikke blitt stoppet og blitt forkynt siden disiplene begynte å gå. Fordi at hele tiden gjennom historien så har noen vært villig til å gå og forkynne om hvem Jesus er. Og så har vi fått det samme oppdraget i dag. Vi er kalt som disipler ikke bare til å ta imot de gode nyhetene, men til å forkynne de gode nyhetene til hele verden, også til naboer, bekjente, venner, familie, kollegaer i vår nærhet her i Norge. Og i Norge i dag så går kristendommen tilbake mange steder. Kanskje fordi at kirken har blitt dårligere til å gå ut og flinkere til å gå hjem. Og jeg sier ofte at kirken det er mitt andre hjem, og tenker at det er positivt ment. Men det er ikke noe positivt om jeg bare holder meg inne i kirkebygningen. For hvis jeg drar fra hjemmet mitt og ned hit til mitt andre hjem, og tilbake til hjemmet mitt, og ned hit til mitt andre hjem, og tilbake til hjemmet mitt, og ned hit til mitt andre hjem, så er jeg jo hjemme hele tiden. Å gå til kirken er ikke det samme som å gå ut. Men for mange disipler så har nok dessverre det blitt synonymt. Jeg er en aktiv disippel, vil mange si, fordi at jeg er aktivt med i kirka. Men hvem er vi disipler av? Jo, Jesus. Han brukte ikke så mye tid i kirken. Han brukte først og fremst tid med folk, der folk var. Så å være en Jesu etterfølger, en disippel, handler først og fremst om å leve slik Jesus gjorde. Jesus var stadig på vandring. Stadig på vandring for å møte nye mennesker. Han dekket menneskers behov. Han møtte de der de var i livet. Han satt ikke og ventet på at folk skulle komme til han, men han skapte møteplasser der han var. Han gikk og gikk og gikk, og det fortsatte disiplene med, og de delte de gode nyhetene videre. Og der tror jeg som sagt at vi også i dag har en viktig rolle. Vi holder på med noe som heter menighetsskolen her i kirka nå. I helga som akkurat har vært nå, så har vi tatt modul 3 av den menighetsskolen og er egentlig ferdig med den, og så skal vi jobbe videre da ut fra det. Men i det her så har vi tatt en menighetsundersøkelse i år, og resultatet av den ble presentert veldig kort på forrige menighetsmøte forrige søndag, men det skal gås grundigere igjennom på menighetsmøtet søndag 27. mai. Så hold gjerne av 27. mai på kvelden og komme for å høre mer om denne undersøkelsen. Men her er i hvert fall hovedtallene i undersøkelsen. Det er 113 personer her i kirka som har svart på 70-80 spørsmål, og resultatet viser at det vi skårer høyest på er det som heter levende trosliv. Og tre som ligger her, det er altså midt på treet, og alt over tre er bra. Så vi skårer egentlig over midten på alt, og vi skårer høyest her og ganske bra på levende trosliv. Og det er flott, for det betyr at troen er viktig for mange her i kirka. Det betyr at det er noe vi tar på alvor, og den har en konsekvens for hvordan vi lever livene våre. Den betyr noe for oss, troen vår. Og nest høyest fikk vi på livsforvandlende gudstjenester. Og det er også topp, for det betyr jo at vi får en styrket tro. Vi opplever å få en styrket tro på gudstjenester her i kirka. Og gudstjenestene synes vi betyr mye for oss. Men det vi skårer dårligst på da, nederst i andre enden, og ganske markant dårligere enn de andre, for de andre er ganske jevne, så vi er egentlig ganske jevnt gode på mye ting, men misjonal livsstil, det skårte vi så vidt over tre på, som er ganske midt på treet da. Og det handler om å sette tro, sette ord på troen vår, overfor andre. Det å ta med troen vår utenfor kirkebygget, der har vi en del å gå på. Og der tror jeg vi også har en viktig rolle i å bli flinkere, slik at andre mennesker også kan få lov til å oppleve og få et levende trosliv. Og skal andre mennesker oppleve det som vi opplever at vi er gode på, så må vi også dele det. Og det samme her, vi synes gudstjenesten er livsforvandlende, og den viste at ja, gudstjenesten er livsforvandlende og supere, så jeg kan gjerne invitere med noen, men så gjør jeg det ikke likevel. Ikke sant? Og det er der vi har en jobb å gjøre. Og for to søndager siden, jeg snakket litt om kjernen i kristen tro og de tingene her, så delte jeg dette bildet her. Det er jo et kjent bilde for noen av dere som har sett denne kløften, ikke sant? Før i skapelsen, i starten, så levde mennesket sammen med Gud i paradis. Og så spiste man av dette treet man ikke skulle røre, og så ble man kastet ut av hagen, og det ble en kløft mellom menneske og Gud. Og så visste jeg som sagt sist at når Jesus kom og døde på korset, så ble kløften gjenopprettet, det ble en bro mellom menneske og Gud, slik at relasjonen som var blitt ødelagt igjen kunne bli opprettet. Og da, ved å tro på det Jesus gjorde, så kan man komme og få adgang til en levende relasjon med Gud. Men, og det greit, og der stoppet jeg sist, men så tror jeg også at samfunnet I dag, det kan vi se, det blir stadig mer sekulært. Kristendommen I Norge har en annen plass I dag enn den hadde for noen 10 år siden. Fordi landet vårt på mange måter på vei vekk fra grunnleggende lære og grunnleggende verdier. Og da, på grunn av det, så har det på mange måter kommet en ny kløft. Før så kunne du snakke om Jesus. Han stod på korset, og folk hadde en viss peiling på hva du snakket om. I dag vokser mennesker opp I Norge og vet ingenting om korset. Så det blir på mange måter en ny kløft som ikke bare skiller fra frelsen, men som skiller mennesker fra for å lære om Jesus I det hele tatt. Og denne kløften, den kan vi hjelpe folk over. Denne kløften det bare Jesus som kan tette, men denne kløften, der kan du få lov til å bruke deg selv. Og bygge en bro for mennesker. Vi kan være mennesker som bringer de gode nyhetene om hvem Jesus og som kan komme med bud med at ja, det finnes en vei tilbake til Gud. Og på den måten så kan vi få lov til å utgjøre en forskjell. Ved å snakke om de gode nyhetene, ved å snakke om dette, så kan vi hjelpe mennesker over. Og han var så glad at han tok en salto på slutten. Men han kom fram til Gud. Og han fortsetter å løpe. Det også veldig bra. Og der kan vi få lov å være med. Disiplene og Paulus gjorde det her. Hør hva Paulus skriver I Kolosserbrevet 4:2-6. Paulus skriver, «Vær utholdende I bønn, våk og be med takk til Gud. Be også for oss, at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå I fengsel for.» Han sitter altså I fengsel når han skriver det her, fordi han har forkynt de gode nyhetene. «Be om at jeg må tale slik, Jeg skal, når jeg også gjør det kjent, gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.» Så Paulus sitter I fengsel, og selv når han ikke kunne gå ut fordi han satt der, så brukte han anledningen allikevel til å peke på Jesus der han var. Og så oppmuntret han kolossermenigheten til å gå frem med visdom blant dem som står utenfor og bruke den dyrebare tiden godt. I dansen som Hits danset her I starten av gudstjenesten, som var veldig bra, så lød noe av teksten slik. «You know something big don't happen to me, and I gotta tell the world about it, because if I keep it to myself, how are you going to find out about it?» Det har skjedd noe stort med meg, og jeg må fortelle verden om det, for hvis jeg bare holder det til meg selv, hvordan skal du da få vite om det? De gode nyhetene må deles, var det den dansen som Hits danset handlet om. Og det handler om å dele de gode nyhetene som jeg har fått høre om disse søndagene med andre mennesker. Og så det mange måter å dele de gode nyhetene på. Samtaler over middagsbordet, samtaler på terrassen på en sommerdag, eller invitere på alfakurs til høsten. Vi starter nytt alfakurs til høsten igjen. Og alfakurs I seg selv en innføring I de gode nyhetene. Så tenk allerede nå, det noen jeg skal invitere med på alfakurs? Kanskje gå sammen med på alfakurs? Eller kanskje det noen som du tenker at jeg kan få lov til å invitere med på gudstjeneste? Hvor de kan få lov til å høre de gode nyhetene. Og så det mange her som opplever disse her som livsforvandlende. Ja, men kanskje naboen eller kollegaen eller vennen din også vil oppleve de som livsforvandlende. Men da må vi invitere med. Ikke sant? Og så skal vi ikke være desperate. Vi skal ikke løpe ut og være fanatiske og gjøre dumme ting. Men vi må stille oss til disposisjon. Vi må be Gud om å bruke oss, hjelpe oss og lede oss I hverdagen ved den hellige ånd. Og som han skrev, gå frem med visdom blant dem som står utenfor. Med visdom skal vi gå frem, slik at vi kan bruke den dyrebare tiden godt. Der vi Og så skal vi gjøre vennlig mot alle, men la vår tale ha både salt og kraft. Vi skal ikke pakke inn, vi skal ikke gjøre evangeliet til noe annet enn det evangeliet men vi skal si det forkynne det rene evangeliumet, og det har salt og kraft i seg for alle mennesker. Jesus red inn i Jerusalem i påskeuka fordi han visste at det var akkurat der Gud ville ha han. Jesus visste at Guds vilje for meg i påskeuka er å være i Jerusalem, og derfor så var Jesus lydig på palmesøndag, red inn på eselet. Han var lydig i det som skulle skje i påskeuken, til han gikk opp til Golgata og døde på korset der. Jesus var i Jerusalem i påsken fordi at det var der Gud ville ha han. Men hvor er ditt Jerusalem i dag? Hvor er det Gud har en plan for deg i tiden som ligger foran? Hvor ber han deg om å gå? Hvem skal du få lov til å bety noe for? Og så kan det hende at ditt Jerusalem er nabolaget ditt, eller jobben din, eller skolen, eller familien. Ditt Jerusalem trenger ikke bety at du skal reise langt vekk, men det kan bety det også. Er vi villige til å lytte til hans vilje og gå dit han ønsker å ha oss? Så min oppmuntring til deg i dag er å bringe de gode nyhetene til ditt Jerusalem. Og da må vi være villige til å lytte, og så må vi være villige til å gå. Og som sagt så tror jeg ofte vi er litt for flinke dessverre til å reise hjem, til våre jordiske hjem. Og så trenger vi kanskje å søke Jerusalem. Og så trenger vi å legge det som skjedde i Jerusalem i påsken som et fundament, et grunnlag i våre liv. Og da vil ikke vår hjem lenger være jordiske, for hvor er egentlig vårt hjem, vi som tror? Jo, det er der oppe, i himmelen. Og det er også bare kort perspektiv jeg har lyst til å dra inn mot slutten, fordi at da Jesus red inn i Jerusalem på palmesøndag, på vei liksom til den siste uka i sitt liv, så var han også på vei hjem til sitt endelige hjem. Ikke sitt huslige hjem på jorden, men til sitt endelige hjem i himmelen. Og så er han hjemme nå, og så kom han dit ved å gå inn i det som Gud hadde for ham. Og en dag så kommer vi alle hjem. Men så lenge vi ikke er hjemme, så la oss fortsette å gå slik kirken må, om den ikke skal forgå. Vi må våge å gå. Og det er en historie om en bonde som sto i veikanten ved åkeren sin da en bil kom kjørende forbi og stoppet for han skulle spørre om veien. Og bonden forklarte veien, og da han var ferdig, så spurte sjåføren han, bare for å være høflig, liksom, ja, hvordan går det med potetene i året? Nei, jeg har ikke plantet noen poteter, sa bonden. Nei, jeg har ikke noen poteter, sa bonden. Ja, men plantet du noen poteter da? Spurte mannen. Nei, jeg plantet ingen. Jeg var redd for at det skulle bli for dårlig vær for dem. Å, ja, sa mannen. Men hvordan er det med kornet ditt da? Nei, jeg plantet ikke korn heller, sa bonden. Jeg var redd for melmidden. Ok, sa mannen. Men hva har du plantet da? Nei, jeg valgte å ikke plante noe, sa bonden. Jeg valgte å ikke ta noen sjanser. Jeg vil heller spille safe. Altså, bonden valgte å ikke plante noe fordi han var redd for at det skulle gå dårlig. Og mange ganger så er vi kanskje redd for å sette ord på troen vår, eller på evangeliet, og på det håpet vi bærer, fordi vi kanskje er redde for det ukjente, eller vi bare vil være på den sikre siden og spille safe, og da er det best å ikke si noen ting, så ikke vi sier noe feil. Og så sier vi ingenting om de gode nyhetene. Men hvis man ikke planter frø, så blir det aldri noe frukt. Og noen ganger så må vi bare våge å gå i tro. Så tar vi oss et siste vers mot slutten. Romerbrevet 1, 16-17, skriver Paulus. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror. Jøde først, og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. De gode nyhetene handler om tro. De handler om å tro på det Jesus gjorde i påska, på påskebudskapet, at han var villig til å dø på et kors for deg og for meg. Og når vi tror på han, så får vi tilgang og gjenoppretter relasjonen mellom menneske og Gud, og vi får adgang til evig liv i himmelen etter vår død. Frelse er et trospørsmål. Det handler om troen. Det handler om å bekjenne med sin munn, og det handler om å tro i sitt hjerte. Og det kan vi få lov til å være med og spre til mennesker, de gode nyhetene. Så våg å sette ord på de gode nyhetene i ditt liv. Ta dem med ut i hverdagen. Finn ditt Jerusalem og spre det gode budskapet. Og for dere som er her og leder en cellegruppe her i menigheten, bruk gjerne cellegruppeopplegget fra denne talen. Det ligger allerede ute på våre nettsider i dag. Og der er en av oppgavene nettopp i cellegruppa å sette ord på evangeliet, dele troen. Bare det å få lov til å trene seg litt i å sette ord på hva troen betyr for deg. Så bruk gjerne det opplegget i cellegruppene, folkens. Og så gleder jeg meg til å høre de gode nyhetene fra Landvik, Myråsen, Kjæråsen, Østerhus, ja, like til Grimstads ender, og forhåpentligvis mye lenger enn det også. Men det begynner med at vi spør oss selv, hvor er mitt Jerusalem? Hvor kan jeg få lov til å bety en forandring? Hvor kan jeg dele de gode nyhetene? Og så gjør vi det ikke i egen kraft, men i kraften fra det høye som Jesus har gitt oss, for at vi skal få lov til å være vitner for han. La oss be sammen. Kjære far, takker deg for kraften som du har gitt oss, for at vi skal få lov til å fortelle og forkynne de gode nyhetene om deg, far. Takk for at du gir oss styrke og frimodighet til å sette ord på troen vår, far, og at du åpenbarer om det er mennesker i vår nærhet vi skal få lov til å bety en forandring for, far, så be at du skal lede oss til de rette personene. Så takker jeg for at det ikke er våre prestasjoner går på, far, men det er du som gjør det endelige. Det er du som overbeviser mennesker ved din hellige ånd, far. Og jeg takker deg for at vi kan få lov til å be for Grimstad og for denne menigheten, far, og legge tiden som ligger foran i dine hender. Ber vi om i Jesu navn. Og så tenker jeg på en ting til. For det kan jo hende at du sitter her i dag og tenker at jeg har ikke noen gode nyheter å dele. For jeg tror jo ikke på de selv engang. Og kanskje er du her i dag og har aldri trodd på Jesus. Kanskje du er her i dag og synes det er vanskelig å tro, eller kanskje du en gang trodde på Jesus, men det gjør du ikke i dag. Kanskje er det på tide å ta tilbake den troen i dag. Og den gode nyheten, om de gode nyhetene, det er at det er lett å ta del i de gode nyhetene, som sagt. Jeg kan ikke overbevise deg. Vennene dine kan ikke overbevise. Det er bare Jesus som kan. Og han gjør det her inne i hjertet. Så jeg hadde bare lyst til å avslutte denne taleserien om gode nyheter til å gi deg sjansen til å ta del i de gode nyhetene. Og som jeg sa i stad, så handler det om å tro i sitt hjerte. Ha et ønske om å tro på Jesus og det han har gjort for deg. Det er det det handler om. Det er kjernen i de gode nyhetene. Å tro på Jesus. Ta imot ham som Herre i sitt liv. Det er det det handler om. Så jeg har lyst til å bruke bare litt tid på dette slutt, så jeg har lyst til å be dere alle sammen om å lukke øynene. Da er det litt lettere å være frimodige. Så er det bare jeg som har de åpne. Så fint hvis alle lukker øynene. Og så har jeg lyst til å spørre at hvis du er her i dag og ønsker at de gode nyhetene om Jesu død oppstandelse skal bli en del av ditt liv, om du ønsker å tro på Jesus i ditt hjerte, så kan du få lov til å vise det nå. Ta en bestemmelse og vise det ved å rekke opp en hånd. Føl deg frimodig hvis du kjenner det. Ja, det vil jeg i dag. I dag er tiden inne for det. Kjenner du at det banker i hjertet, så er frimodig. Enten om du aldri har trodd, som sagt, men ønsker, ja, i dag ønsker jeg å ta et steg i tro, jeg ønsker å tro, så kan du få lov til å rekke opp en hånd nå. Eller hvis du har trodd og kjenner at nei, jeg er ikke der jeg skal være, jeg tror ikke lenger, men jeg har lyst til å ta tilbake troen. Kom, Jesus, så kan du få lov til å rekke opp en hånd nå. Så bra. Gud velsigne deg. Vi skal ikke bruke lang tid, så hvis det er flere som kjenner at det dunklet ekstra, så vær frimodig. Og vis det å rekke opp hånden din nå. Gud velsigne deg. Så bra. Og vi skal avslutte med å be en bønn. Og kanskje du ikke har kommet opp hånden, men kjenner at jeg burde kanskje gjort det og ikke helt bestemt etterpå, så vil jeg oppmuntre deg bare Ta en bestemmelse likevel, du kan gjøre det, selv om du ikke rekker opp handa. Det handler om det som skjer i hjertet. Og vi har forbedret nå etterpå lovsangen som bak ved lysgloben. Gå gjerne dit og bli bedt for, hvis du har valgt å ta en bestemmelse i dag. Det godt å få med seg en bønn, og kanskje en samtale hvis du ønsker det, i kapellet etterpå. Nå skal vi avslutte med å be en bønn, og jeg ber om at alle er med og ber, gjentar etter meg. Uansett om du tror eller ikke, så er du med og ber, så er det lettere for alle som har tatt et valg i dag også, om å be den bønnen. Så be enten høyt eller inni deg, men vi ber i Jesu navn, og be etter meg. Kjære Jesus, takk at du er Herre i mitt liv. Jeg ønsker å tro på deg, og inviterer deg nå inn i mitt hjerte. Kom med din ånd, og led meg i tiden som ligger foran. Jeg ber i Jesu navn. Amen.